Tišina prebiva u smirenoj duši. Intervju sa igumanijom Vasilisom, nastojateljkom manastira Svete Ksenije u selu Baran u Borisovom okrugu. Mati, recite nam nešto o vašem manastiru. Kada je osnovan? Ko je bio zadužen za manastirsku obitelj prije nego što ste vi postali nastojateljka? I koliko je monahinja bilo u njemu? Manastir je osnovan 2002. godine, a ja sam došla u septembru 2003. Prije mog dolaska, manastir je imao dvije nastojateljke, monahinju Ljudmilu i igumaniju Fomaidu. Situacija u manastiru je bila poprilično loša. Samo dvije mlade sestre ostale su u manastiru pošto je prethodna igumanija otišla. Jedna od njih je bila izuzetno bolesna, a druga je trebala da obavlja sve manastirske poslove. Danas ove sestre više nisu u manastiru. Otišle su. Jedna od njih pomaže manastiru Lavriševo, sakuplja donacije, a druga se vratila nazad u svijet. Kako ste se obreli u manastiru Svete Blažene Ksenije u Petrogradu? Živjela sam u manastiru Svete Elizabete u Minsku. Imala sam razna poslušanja, prikupljala sam donacije, posjećivala sam odjeljenje broj 3 pri psihijatrijskoj klinici u Novskom, prodavala sam manastirske proizvode i oslikavala keramičke predmete. Manastir Svete Elizabete bio je moj dom. Naša igumanija, Mati Efronisija, došla je jednom kod mene i rekla mi da naš manastirski duhovnik, protojerej Andrej Lemšenok, želi da porazgovara sa mnom. Imali smo kratki sastanak. Otac mi je rekao da postoji mali manastir u selu i da ga je njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit gospodin Filaret, zamolio da pronađe sestru iz manastira koja bi postala igumanija tog manastira. Otac Andrej i mati Efrosinija molili su se i predložili da ja krenem tamo. Recite nam nešto o vašoj porodici. Odakle ste? Rođena sam u Ukrajini, u malom gradu Sosnica, u Černjigovu. To je mjesto sa puno crkava koje su primale vjernike još u sovjetsko vrijeme. Moja porodica bila je pravoslavna, mada nismo to svima govorili. Otac je radio pri vojsci, a majka je bila novinarka. Bilo je troje djece u porodici. Imala sam brata i sestru. Ja sam bila najstarija. Naši roditelji su nas vodili u crkve koji su se nalazili u susjednim gradovima kako bi se pričestili. Moj deda, očev otac, bio je horovođa i blagajnik u svom puku prije i poslije revolucije. Moja baka bila je molitvena i iskrena žena. Ikone su krasile zidove njene kuće, a ispred njih je uvijek gorjelo kandilo. Ona se obično molila noću. Mi, djeca, često smo je posmatrali kako se moli i nikada nismo zaboravili taj prizor. Moja majka nikada nije jela meso. Nije jela do 3 sata poslije podne. Ako bi htjela da zamoli Boga za nešto, nije jela po cijeli dan. Da li je ona dala zavjet pa je zato sebe tako ograničavala? Ne znam zasigurno. Međutim, čak i sada, sa 83 godine, moja majka je prilično aktivna. Putuje u Kijevo-Pečersku lavru kako bi prisustvovala službama, moli se kod kuće, pomaže ljudima. Naša kuća uvijek je otvorena za svakoga. Dakle, sada ona ili kuva za nekoga ili se moli. Ona ne spava mnogo. Mnoge sestre iz manastira Svete Elizabete koje su putovale u Ukrajinu i koje su ocijele u njenoj kući sjećaju se dobre babuške Natalije pa je ponovo posjećuju ili mi kažu da je pozovem telefonom i zamolim da se moli za njih. Gdje ste stekli svoje obrazovanje? Šta je vaše svjetovno zanimanje? Diplomirala sam istoriju na Černjigovom pedagoškom fakultetu. Bila sam nastavnik u školi i vaspitačica u ljetnim kampovima. Udala sam se i dobila troje djece. Muž i ja smo se razveli. Šta rade sada vaša djeca? Moja najstarija kćerka je ikonopisac. Studirala ikonografiju na bogosloviji u Petrogradu. Moja druga kćerka je horovođa hrama u selu Ščemislici. Moj sin je vajar. Kako ste se našli u manastiru Svete Elizabete? Bila sam parohijanka hrama Svetog Petra i Pavla. Postala sam milosrdna sestra godinu dana nakon osnivanja sestrinstva u hramu 1997. godine, a bilo je 12 sestara u to vrijeme. Ja sam bila zadužena da posjećujem odjeljenje broj 3 pri psihijatrijskoj klinici u Novinskom. Svaka od nas bila je odgovorna za jedno odjeljenje u bolnici. U početku mi je bilo teško da odlazim u posjete jer sam morala da se nosim sa pacijentima koji su bili ili vezani za krevet ili kolica. Međutim, Gospod me je nagradio. Počela sam da osjećam radost u razgovoru sa njima. Odjeljenje je postalo mjesto gdje sam željela da provodim svo svoje vrijeme. Da li je bilo crkava u Novinskom u to vrijeme? Tada je započela gradnja hrama posvećenog Svetoj Elizabeti u Novinskom, a hram posvećen Svetoj Kseniji Petrogradskoj planirao je da se osnuje u prostorijama psihijatrijske klinike. Šta ste još radili? Moje omiljeno poslušanje bilo je prikupljanje donacija. Bilo mi je posebno zadovoljstvo kada sam sa kutijom za donacije stajala na sjevernom groblju, jer groblje je mjesto gdje nema licemjerja. Kasnije počeli smo da učestvujemo na izložbama u Poljskoj, Slovačkoj, Ukrajini. Osim toga, morala sam da brinem o kući za poklonike, tako da sam počela da se bavim administrativnim pitanjima. Da li ste se spremali za monaštvo u to vrijeme? Osjetila sam da je to duhovna visina koju samo anđeli mogu da dostignu. Osjetila sam da sam nedostojna, te nisam ni razmišljala da postanem monahinja. Kako ste onda stupili u manastir? Jednom mati Elizabeta, prva igumanija manastira Svete Elizabete, upitala me je da li želim da postanem monahinja. Rekla sam da ne mogu jer moram da brinem o djeci. Međutim, kasnije počela sam da razmišljam o tome. Moja djeca više nisu zavisila od mene. Godinu dana nakon postriga mati Elizabete, pitala sam oca Andreja da li mogu da ostanem u manastiru neko vrijeme. On se složio. Ovo je bila velika radost za mene. Kada sam došla u manastir, nisam odmah počela da nosim monašku odeždu, jer moja najmlađa ćerka to nije odobravala. Kako su vaši ostali rođaci reagovali na vašu odluku? Majka mi je dala blagoslov, a moja ostala djeca nisu protestovala. Oni su imali svoje živote i svoje probleme. Kako ste došli u manastir? Došla sam u manastir na poslušanje i nisam se vratila kući. Drugačije ne bih mogla da se odvojim od porodice. Sjećam se dana kada je mitropolit Filaret došao da zamonaši neke sestre i da blagoslovi iskušenice da nose monaške odežde. Ja sam bila jedina u svjetovnoj odjeći jer monašku nisam mogla da nosim zbog mlađe kćerke. Ona se protivila mojoj odluci. Kada je njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit gospodin Filaret, napuštao crkvu sa ocem Andrejem, zaustavio se pokraj mene. Otac Andrej mu je objasnio moju situaciju. Poslije molitvenog čutanja, mitropolit je blagoslovio da primi monaški postrig i izgovorio riječi koje nikada neću zaboraviti. Djeca treba da se moli za svoje roditelje, a i roditelji treba da se moli za svoju djecu. Pošto sam obukla monaške odežde, Osjetila sam da je to bila jedina ispravna odluka koju sam donijela u svom životu. Osjetila sam mir i Božje prisustvo u svom srcu. Šta je bilo poslije toga? Uslijedili su dani ispunjeni radom. Bilo je i tuga, i radosti, previranja i udobnosti. Jedan uobičajen monaški život. Sve se gradilo i razvijalo. Jednog takvog dana predloženo vam je da postanete igumanija manastira Svete Ksenije, zar ne? To je za mene bilo iznenađenje. Osjećala sam da nisam dostojna da postanem igumanija, jer sam znala koliko je težak taj krst. Međutim, sa druge strane, pogledala sam u oči oca Andreja i mati igumanije, razmišljajući šta će oni da odgovore njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu, ukoliko ih odbijem. Nakon razgovora sa ocem Andrejem i mati Efrosinijom, rekla sam, blagoslovite. Otac Andrej me je upitao, da li se slažeš da ideš tamo? Odgovorila sam potvrdno. Kakav je bio vaš prvi utisak u manastiru Svete Ksenije? Došla sam u ovaj manastir zajedno sa njegovim visokopreosveštenstvom, mitropolitom gospodinom Filaretom. Prva stvar koja me je pogodila kao čudo bila je da niko nije izašao da dočeka mitropolita, iako su znali da dolazi. Kada smo se približili hramu, vrata su se otvorila. Iskušenica je izašla i predala mu mali buket cvijeća. Kada je mitropolit napustio manastir, služili smo svenoćno bdenije i liturgiju sljedećeg dana. Koliko često su bile službe u manastiru prije vašeg dolaska? Sveta liturgija se služila jednom nedjeljno, a akatist se čitao svakoga dana. Kakav je danas red službi? Služimo kompletni dnevni ciklus službi. Liturgija se služi tri puta nedjeljno. Služimo izobraziteljnu danima kada nema liturgije. Čitamo četiri akatista u čast nebeskih pokrovitelja hramova koje se nalaze na teritoriji manastira, Svetoj Kseniji Petrogradskoj, Svetom Serafimu Sarovskom, Svetom Georgiju Pobjedonoscu, pokrovu Presvete Majke Božije. Pored toga, svaka od sestara čita psaltir po sat dva prema svojim snagama i pominje u molitvi ljude koji su to zamolili. Koliko su stare crkve koje se nalaze na teritoriji manastira i u kakvom su stanju? Kada sam došla ovamo prije 6 godina, bilo je veoma teško održavati službe u ovim hramovima, jer bez obzira na činjenicu da su podignuti nedavno, krovovi su prokišnjavali, zidovi su bili promrzli, bilo je hladno i vlažno, čak je dolazilo i do kratkih spojeva. Ovaj problem je nastao kao rezultat nedostatka novca, pa su prilikom gradnje morali da štede. Zato smo morale praktično sve da promijenimo. Krovove, kupole, krstove, vrata, prozore i elektriku. Postavljena je izolacija i centralno grijanje. Da li je bilo hramova u ovom mjestu početkom 20. vijeka? Da, bila je veoma stara crkva posvećena pokrovu Presvete Bogorodice na teritoriji manastira. Zatvorena je nakon revolucije, a onda srušena 1945. godine da bi se na njenom mjestu podigla škola. Postepeno, zbog nezaposlenosti, ljudi su počeli da napuštaju ovo mjesto. Stanovništvo se znatno smanjilo. Nije bilo dovoljno djece, tako da škola nije mogla normalno da funkcioniše. Zato je i zatvorena. Kada je osnovan manastir, ova zgrada je poklonjena manastiru. Bila je poluruinirana, a svuda unakolo je raslo drveće. Pošto smo je malo renovirale, sestre su počele da žive u ovoj zgradi. Kada sam došla ovamo, zgrada u kojoj su živjele sestre bila je u jako lošem stanju. Peći su bile stare, hodnik je bio ledeno hladan. Zato prva stvar koju smo uradile bilo je renoviranje peći i krpljenje krova. zgrada je postala topao i udoban dom. Međutim, prije 3 godine, u novembru, izbio je požar i zgrada je potpuno izgorjela. Slava Bogu, sve sestre su uspjele da pobjegnu napolje. Vatra je bila toliko brza da ništa nisu uspjele da spasu. Sav novac koji smo prikupili za izgradnju novog konaka također je izgorio u požaru. Međutim, morali smo da živimo dalje. Mnogi ljudi su čuli za požar i pomogli su nam. Oni su počeli da šalju pomoć i u kratkom vremenskom periodu Gospod nam je dao više nego što smo izgubile. Bukvalno, istog mjeseca smo očistili teren od drveća i pripremile mjesto za nove konake. Zidanje je težak proces i postoje mnoga iskušenja. Morale smo da radimo neke stvari 2 puta. Ipak, nadamo se da će nam Bog pomoći da završimo izgradnju novog konaka. Kako se slažete sa ćerkom koja nije htjela da vas pusti da odete u manastir? Natalija često dolazi u naš manastir i pjeva tokom službe. Mnogi svjetovni ljudi misle da je manastir mjesto mira, tišine i razmišljanja. Kakav je ritam života u vašem manastiru? Težak je život u našem manastiru. Ovdje nema nekih posebnih uslova. Zbog činjenice da ovdje živi samo 10 sestara, svaka ima brojna poslušanja. Da ispeče prosforu, očisti crkvu, isplanira službe, pjeva, čita tokom službi. Zato je svaka sestra majstor svih zanata. Idemo na spavanje obično vrlo kasno, poslije ponoći, i ustajemo rano. Jutarnje počinje u 4.45 tokom ljeta, a zimi u 5.45. Sestre se umore, ali tišina je tamo gdje je smirenje duše. Mi živimo kao velika porodica. Radimo i molimo se zajedno. Da li vam dolaze djevojke sa željom da postanu monahinje i ostanu u manastiru? Da, nove sestre dolaze, ali to se ne dešava često. Nema njih puno. Ljubova je stigla u naš manastir iz Kijeva sa blagoslovom njenog duhovnog oca u namjeri da ostane ovdje tokom velikog posta. Sada je ona mati Sofija. 2 djevojke su došle da vide da li mogu da stupe na monašku stazu. To su danas mati Marija i mati Jelena. Još jedna djevojka je sa nama i ako bude Božja volja i ona će ostati. Mnoge stare i bolesne osobe dolaze u manastir. Međutim, u ovom trenutku nemamo životne uslove i mogućnosti da ih zadržimo i u njima brinemo. Postoje ljudi koji su tek počeli da idu u crkvu, ponekad ne znajući ni pravilno da se prekrste, a dođu i pitaju me da ih primim u manastir. Kada ja ih upitam šta ih je navelo da dođu, kažu da imaju problema u porodici ili u životu. Kažem im da ostanu sa nama neko vrijeme i da se mole. A gdje hodočasnici odsjedaju? Kada dođe nekoliko poklonika, nađemo im smještaj u kelijama gdje žive sestre jer nemamo druge prostorije. Kada dođe grupa poklonika, mi ih smjestimo na pod pokrovskog hrama. Kako se slažete sa mještanima? Kada sam došla u manastir, neki mještani su govorili: "Došla si ovamo da dosađuješ." U međuvremenu naši odnosi su se poboljšali i sada mnogi mještani rade u našem manastiru. Vjernici također dolaze i iznajmljuju smještaj u selu. Jedini problem koji nas muči je lokalni klub koji se nalazi u blizini manastira. Tu je i diskoteka vikendom i praznicima sa glasnom muzikom, neprikladnim riječima i tučama. Međutim, Gospod je uslišio naše molitve. Diskoteka je zatvorena, a zgradu lokalnog kluba planiraju da poklone manastiru. Ako se to ostvari, tu planiramo da smjestimo trpezariju za hodočasnike. Blizu manastira nalazi se i celebni izvor. Koliko je star? Da, tu je celibni izvor i veoma je star. Stariji mještani su mi ispričali da je nekada bilo tri takva izvora u selu. Početkom 20. vijeka mnogi ljudi su dolazili da se napiju vode sa ovih izvora i bivali su izliječeni. Danas postoji jedan izvor. Česma je napravljena prije godinu dana. Mnogi ljudi dolaze da se okupaju u izvoru i da svojim kućama ponesu vodu. Da li je bilo iscjeljenja na izvoru? Jedna porodica koja se preselila u Ameriku imala je bolesnu ćerku koja nije mogla da hoda. Oni su čuli da ovdje postoji izvor Svete Ksenije. Došli su ovamo, ostali su kod nas neko vrijeme, dolazili u hram. Ćerka se pričestila. Zahvatali su vodu sa izvora i njome posipali bolesne noge. Nismo imali česmu u to vrijeme. U međuvremenu poslali su nam pismo zahvaljujući na našim molitvama. U njemu su posvjedočili čudo. Ćerka je prohodala. Slična priča dogodila se i sa djetetom iz Baranovića. Bilo je slučajeva kada su izliječeni bubrezi i glavobolja. A da li vam pomaže Sveta Ksenija? Jedno čudo Svete Ksenije dogodilo se ovdje tokom požara u Konacima. Kada smo se vratili na zgarište, pronašli smo srušenu metalnu policu na kojoj smo držali lijekove, dok je ikona Svete Ksenije, koja je stajala na polici, ostala netaknuta. Sada se ova ikona nalazi u hramu Svete Ksenije. U principu, imamo puno posla da obavimo, ali nam Sveta Ksenija uvijek pošalje pomoćnike. Rekli ste nam da morate da prevaziđete mnoge prepreke i iskušenja. Da li ste ikada posumnjali u vašu odluku da postanete monahinja? Ne, nikada nisam posumnjala u moj izbor. Monaštvo je sreća za mene. Jedino se stalno pitam zašto ovo nisam uradila i ranije. Međutim, s druge strane, Bog zna kada je duša spremna, tako da je ovo bilo najbolje vrijeme za mene. Šta biste poželjeli onima koji su stupili na monašku stazu ili su spremni da njome krenu? Manastir je jedna velika porodica, zato bih poručila onima koji izaberu monaški put da budu odani manastiru u kome žive, da čine djela ljubavi i da vjeruju Gospodu. On ih je doveo u taj manastir i on će o njima da brine i danju i noću. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Mojsejeva 5. Božje zapovijesti su ljudskom rodu od velike koristi. Duhovni život se sastoji od njihovih ispunjavanja. Na primjer, teško je zamisliti odsustvo saobraćajnih propisa na putevima i na opasnim mjestima. Ovi propisi su ispisani krvlju žrtava koje su na tim mjestima stradale u saobraćajnim nesrećama. Isto tako, teško je zamisliti da ne pratimo zakone Božije u našim životima, jer oni su ljudima najveća pomoć u duhovnom smislu. Na raskrsnici naših životnih puteva oni postavljaju sve stvari na svoje mjesto. Koliko nepredvidivih, neočekivanih i opasnih okolnosti doživimo na našim ovozemaljskim putevima. Zbog toga je Bog svedržitelj postavio i definisao njegove zakone koji sprečavaju bolesti i smrt duše. Danas mi razmišljamo o prvom zakonu. Ja sam Gospod Bog. Nemoj imati drugih bogova osim mene. To je prvo pravilo koje je od suštinskog značaja, koje ne dozvoljava da zaboravimo na Boga i savjest. Drugim riječima, Gospod je rekao, ja sam tvoj Bog i ne smiješ smatrati nikoga dragocjenijim od mene. Ni oca, ni brata, ni prijatelja, niti jednu živu tvorevinu ili nešto drugo na zemlji. Nešto slično se događa u košnici. Pčela matica ima posebnu i presudnu ulogu u složenoj i ponekad neobjašnjivoj strukturi košnice. Više od 50% genetike kolonije zavisi od kraljice pčeli. Zdravlje i dobrobit porodice zavisi od kraljice pčeli. Prema tome, ako kraljica pčela nije prisutna u košnici duži vremenski period, pčele se degenerišu i umiru. Šta onda reći o čovječanstvu koje nema Boga? Društvo, porodica i ljudi uopšte degradiraju sebe i propadaju bez Boga. U suprotnom, duša koja teži ka Bogu i koja ga ljubi, nagrađena je radošću, plodnim i čestitim životom. Intervju uredio Radion Alhovik iz časopisa Stupeni broj 1 2011. godina. Prevod sa engleskog Bojana Srbljak. Tekst čitala Dragana Radulović.